Misaotra anao aho, ry raiko, tompon'lanitra sy ny tany, fanambaranao tamin'ny madinika ny tsiambaratelo ny fanjakanao. Evanjely masina no soratany masina marika, toko faefatra, andiny fahenina amby roapolo ka hatramin'ny faefatra amby telopolo.
Tamin'izany andro izany, Jesosy nanao nilaza hoe, ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray mamafy fo amin'ny tany, ka izy matory sy matsiaro isan'alina sy isan'andro, ary ny vo mitsimoka sy mitombo, nefa tsy fantany izay faniriny. Fa mahavokatra ho azy ny tany, ka taony voalohany, dia salohany manarakaraka, vao vetimbary amin'ny salohany farany. Ary efa vokatra dia jinjaina miaraka amin'izay satria tonga ny taom-pijinjana. Ary hoy indray i Jesosy, amin'inona no ampitahantsika ny fanjakan'Andriamanitra? Ary fanoharan'inona no anehoantsika azy? Tahaka ny voatsinampy izy, izay kely indrindra amin'ny voarehitra ambonin'ny tany raha voafafy, fa tonga lehibe indrindra amin'ny anana rehetra kosa rehefa voafafy sy mitombo, ary mandratsana vavety ka azony voromanidina hialofana ny alokalony. Dia fanoharana maro toy izany no nitoriny teny taminy, arak'izay tahaka hatry ny sain'izy ireo. Ary tsy niteny taminy afa-tsy tamin'ny fanoharana izy, fa noho ny mangingina vao manambara tamin'ny mpianany ny hevitr'ireo rehetra ireo. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Derana eo anao ry Kristy.
Mikasika ny fanjakan'ny lanitra kosa indray ny fanoharana atoron'i Jesosy amintsika eto. Toy ny voafa mafy amin'ny tany, dia vary izany izay mitsimoka sy mitombo miandalana ary tonga akotry vaovao sy betsaka. Miova ny an-dalana iny arakaraka ny fitombony ny anarany. Voaloha voaketsa avy eo, lasa misy salohiny, tonga vetiny, mifara amin'ny akotry amin'ny fotoam-pijinjana mbo angonona ny atsopotra rehefa maina sy voakororoka. Nisy vovona fafy tamintsika tamin'ny batemy, ka efa nitombo sa nandamoka? Vovo fantina no nomenantsika, ka tsy sanatria voratsy, fa isika matetika no mahatonga azy andamoka, tsy mamokatra. Ka manontanyteny sika kehitriny hoe, nataoko ahoana ny vona fafy tamiko izany? So tsy netiniova mihitsy isika fa nijanona ho tamin'ny voalohany ihany, na ambanyroso ihany fa tsy lasa lavitra, na tenatenatenany dia matimomoka. Ny tena izy dia tsy anaiky raha tsy tonga ho vo lasa vary ka angonona ny tsopotra dia any an-danitra izany, fa tsy sanatria ho akofam-pahon'ny rivotra ka ho dorana. Fanirian'Andriamanitra tsy hisy akofa na hadratsy ny variny na kely aza. Indrisy anefa ny fahavalony dia ny demony mahatonga ireny, sady isika koa anie manaiky asany ka loza raha tsy mitandrina sy tsy malaky miala amin'izany. Fanoharana hafa koa no anoizan'i Jesosy mikasika ny fanjakan'Andriamanitra, dia voatsinampy izany, izay vo madinika indrindra, ka rehefa mitombo sy noratsanana dia tonga azo lehibe atỳ aoriana, ka manjary azo hialokalofana. Manasoany hafa izany, izany hoe ilay votoziny iny manjary lehibe sy tonga inona ka azo ny hafy anteherana. Raha tsy lalao teny a dia hoe voa rehefa miova hanjary tonga avo, izay ny fanirian'Andriamanitra. Ko azo amijanona amin'ny rehefarehefa amin'ny tany fotsiny, fa mahaiza mananika ny avo ka manakatra ny lanitra izay faratampony eo amin'ny fiainana. Saola ny voampinoana azontsika tamin'ny batemy tsy mitombo, fa vao mankaza ny ena ka holoza ny afarahany, tsy azo ny hafa anteherana akory satria mikombona amin'ny tenany ihany izy ka manjary ho fanetry be ny tany ka mila fongorona. Aoka ho hainy mampitombo azy tsikelikely. Mazava aloha fa tsy hoe vao afafy dia ho lasa azo lehibe avy hatrany, fa mandeha tsikelikely rehefa mivadibadika io ny andro sy ny volana ary ny taona. Sady ataoko fa tany mamokatra avokoa isika fa tsy tany ngazana, ary tsy mitsahatra manome orana sy hafanana ary hivitra ilainy tombony izy Andriamanitra mpamafy amin'ny alalan'ny Eglizina, ka azo antoka ny fitombony. Soa fanambaran'i Jesosy tamin'ny mpianany ny hevitry ny fanoharana, ka mbola hifandovana atao amin'ny Eglizy izany mandraka kehitriny amin'ny alalan'ny fampianarany. Koa mahazotoa ary mandray sy mandalina ary miaina izany.
Fivavahana eo anatrehan'ny sarin'i Jesosy Kristy mifantsika. Ry Jesosy tsara fo sy manko indrindra, Injeto izay mandohalika sy miankohaka eto anatrehanao ary milelaka ny faladianao sy mitalao mafy aminao mba velomy sy aomboy mafy ao amponay ny finoana sy ny fanantenana sy ny fitiavana ary ny fanenenana marina amin'ny ratsy rehetra nataonay sy ny fikasana mafy tsy anao izany intsony. Fa mitsetra sy malahelo mafy tokoa izahay izao, mieritreritra ny mpanjina ny feridiminao sady mahatsiaro ireto teninao naloky ny vavan'ny Davida mpaminany ireto hoe: voaloakan'izy ireo ny tanako sy ny tongotra ary voaisany ny taolako rehetra. Amen.